Vi skal vi fortsette å lese fra 1. Samuels bok, og vi fortsetter å lese i neste kapittel, og begynner i det 18. kapittel å lese i vers 1. I Jesu navn. Efter hans samtale, efter Davids samtale med Saul, droges Jonatans sjel til David, og Jonatan fikk David kjær som sitt eget liv. Samme dag tok Saul ham til seg og lot ham ikke mere få vende tilbake til sin fars hus. Og Jonatan gjorde en pakt med David, fordi han hadde ham kjær som sitt eget liv. Og Jonatan tok av seg den kappe han hadde på, og gav den til David, og likeså sine krigsklær, ja, endog sitt sverd, og sin bue, og sitt belte. Fader i Kristus Jesus, vi har hjerter som du smelter med godhet og mildhet, og en fønvind, et nedslag, som det bare sjelden kan minnes at du har formynt oss, for meg å få lov å være med på å oppleve og kjenne en sånn fylde av velsignelse som når vi ikke vil. Jeg vil takke deg for min del. Så når vi synger når de andre du velsigner, glem deg ikke meg. Og nå vil jeg også tenke på deg om det skulle være noen som dette her onde hus forbi. Å, Herre Jesus, la det fortsette å strømme. La det strømme slik at det var hjerter som blir vunnet for deg for første gang, og blir dratt til deg for første gang. Og vi vil få lov å be om, Herre Jesus, at vi skulle få lov å merke under disse samtaler, under denne innflytelse, at det var noen som kjente en fornyet dragelse til deg. Jesus, meg selv jeg deg bringer, og legger meg ned for din fot. Vi ber om det for ditt dyrebare navns skyld. Amen. Vi har forsøkt å stanser for å gjøre oppmerksom på, jeg vil gjenta det, at i David så finner vi et av Bibelens vakreste forbilder på den Herre Jesus. Når vi leser om Saul, så leser vi og finner et forbilde på de ufrelste mennesker, de som er av Adams fallnett. Og når vi leser om David, som gikk i kampen mot den gigantiske Goliat og felt han med en eneste stein av slynger si, så finner vi et vidunderlig forbilde av det som hendte på Golgata, når Jesus som vår frelseshøvding tilintetgjorde alle fiender og alle makter. Det vi nå leste om, det var det som hendte straks etterpå Davids seier over Goliat. Det var noe, det fikk virkninger. Det fikk kolossale virkninger. Det som David utrettet som ingen andre kunne utrette imot Goliat. Det var ingen som kunne felle Goliat. Sauls hus og Sauls ett. Deres skjebne hadde vært beseglet hvis ikke David hadde klart å felle denne Goliaten. Og så kommer David hjem igjen som helten fra denne Terebintedalen, etter han hadde tilintetgjort denne tvekjempen, Goliat. Og så samtaler han med Saul, og under den samtalen, eller efter den samtalen som David da hadde med Saul og Sauls hus, så skjedde det noe med Jonatan. Og Jonatan er et av de mest vidunderlige personbeskrivelser i Det gamle testamentet, som gir oss et av de vakreste forbilder og vakreste beskrivelser av både hvorledes et menneske blir vunnen i våre dager for Herren, og hvorledes forholdet mellom en troende og Herren vedvarende fortsetter å være etterpå de er vunnet. Vi finner intet vakrere bilde av et vidunderlig forhold mellom to personer enn forholdet som er beskrevet i Bibelen mellom David og Jonatan. Du verden for en beretning. Og nå skal vi bare prøve å holde oss til det som står. Hvorledes det gikk for seg at Jonatan ble vunnen. Men er det noen som ikke er vunnen for Kristus, så vil du her under dette møtet få høre hvorledes mennesker blir vunnen og kan bli vunnen. Hva det er som fører fram til at det er enkelte mennesker som blir vunnen av Herren, og det er noen som ikke lar seg vinne. Jonatan, vi kunne ha lest om han før, men når vi leser om Jonatan før, så leser du at han var Sauls sønn. Han var av Sauls hus, men han var ikke en av Sauls sønner i alminnelighet, men han var kronprinsen, altså. Han var Sauls etterfølger. Når Saul skulle gå av som konge, så skulle Jonatan bli den neste kongen, altså. Det var som kronprinsen hos oss skal etterfølge kongen. Når kongen går av, altså, så skal han kronprinsen bli. Slik var forholdet mellom Saul og Jonatan før. Og det var slik nå også, altså. Men så hørte Jonatan på en samtale som David førte med farens, etter at David hadde vært der i dalen. Og efter den samtalen som David hadde med Saul, så skjedde det noe med Jonatan. Hans sjel droges til David. For det som han hørte at David samtalte med far sin om, det var at hvis David ikke hadde vunnet over Goliat, så hadde både kong Saul og Jonatan og hele Sauls hus, de hadde vært dødsens. De hadde ikke vært blant de levendes land, for Goliat hadde utryddet de alle sammen. Det var det han hadde sagt. Så nå hadde både Saul og Jonatan David å takke for at de fremdeles var i live, og at det fremdeles var levelige vilkår for dem. Du verden, men forholdet til Jonatan ble totalt forandret på grunn av det han hørte om Jonatan hadde utrettet der i Terebintedalen. Det som farens ikke kunne makta, det hadde David makta i Herrens navn. Han hadde felt Goliat, og faren var slutt. Krigsfaren og dødsfaren var slutt. Og etter den samtalen så droges hans sjel bort ifra far sin. Av naturen så var han så naturbunden til faren som noen kunne bli. Han hadde et spesielt godt til faren. Det var ikke noe å si på det. Jonatan hadde vært glad i faren sin. Men så hørte han dette, så David fortalte, hadde ikke jeg vunnet over Goliat i Herrens navn, så hadde det vært dødsens. Når han hørte det, det var efter. Når mitt hjerte ble dratt til den Herre Jesus, så var det en dragelse som kom efter. Det kom ikke før, men det kom efter. Jeg fikk høre om en seier på Golgatas kors. En seier som var femfoldig, en seier som var fullkommen, en seier og en frelse som var en fullkommen frelse. Og når jeg hørte samtaler, og når jeg hørte taler om det som Jesus utrettet på Golgatas kors, så hadde det en dragende virkning på min sjel, og den dragelsen drog min sjel til han som var helten ifra Golgata. Akkurat sånn som det gikk for seg for Jonathan å bli dratt til David, så droges min sjel til den Herre Jesus. Og det var det som Jesus hadde sagt i Johannes evangeliet og det 12. kapittel, og der det 32. vers: og ønsker jeg og du å få oppleve at nye mennesker skal bli frelst, ønsker vi å få oppleve vekkelsesmøter, nye vekkelsestider, så er det bare én kraft, og så er det bare én makt i denne verden som har kraft til å frelse mennesker. Det evangeliet er en Guds kraft til frelse, og sannelig har det vært behov for en kraft til å frelse mennesker gjennom alle tider, og den samme kraften er det behov for i dag. Johannes evangeliet, 12. kapittel, det 32. vers, der står: når jeg blir opphøyet, skal jeg drage alle til meg. Og det var det vi hadde lyst, og det er det vi opplever, og det er derfor vi kjenner en kraftig dragelse i våre sjeler til den Herre Jesus under disse samvær, fordi det er et navn som blir opphøyet. Og det er lenge siden at Jesu navnet har blitt så opphøyet for min sjel, så det er blitt i denne dag. Han er blitt så opphøyet og viste frem så stor. Når jeg blir opphøyet, så har den dragende makt på sjeler. Og det var det vi ønskte. Det var det vi ønskte med vår virksomhet og ved våre samvær og sammenkomster og ved våre taler og ved våre samtaler, og tale om slike ting som har en dragende makt på sjelene til den Herre Jesus. Resultatet av den dragelsen som Jonathan nå kjente for første gang i sin sjel. Han hadde aldri kjent noen dragelse til David før. Alltid hadde hans dragelse i hans sjel vært til Saul før. Men når han hørte om Davids redning, om Davids frelse for alle der nede i dalen, så droges hans sjel. Og resultatet av den dragelsen, det var slik som vi leste: og Jonathan fikk David kjær som sitt eget liv. Det er resultatet av å høre om Jesus. Det er resultatet av å få høre om Jesus, det han gjorde på Golgatas kors, at det vi får høre, det har en dragende makt på vår sjel. Og når det begynner å dra vår sjel, så er det noe i vårt hjerte som blir forandret, en sinnsforandring. Han som hadde hatt far sin kjær som sitt eget liv inntil dette øyeblikk, plutselig så registrerer han at ifra nå av så går hans kjærlighet i en annen retning. Han elsker ikke Saul, far sin, sånn som han elsker han før. Nå elsker han David som sitt eget liv. Det er resultater som skjer når det er evangelisk virksomhet i aktivitet. Og når man får lov å høre evangeliet som et budskap om Jesus Kristus og det han fullbrakte på Golgatas kors, da har det en dragende makt i dag som det hadde før. Og resultatet av den dragelsen, det er at mennesker får sinnsforandring. Det å bli en kristen, det å bli frelst, det har ikke med ytre ting å gjøre. Men det har med hjertet å gjøre. Og det har med hjerteforhold å gjøre. Det har med sinnelag å gjøre. Det har med å forfatte et annet sinn. Og venn om, ellers er det bare farisisme hele greiene. Det går an å ta seg sammen og pynte på seg selv. Det går an å få noe på leppene. Det er noen som ærer Gud med sine lepper, mens hjertet er langt bort ifra han. Men det er noen som har fått Herren kjær i sitt hjerte. Og Jonatan fikk ham kjær som sitt eget liv. Og det var ikke bare noe som Jonatan sa, men når Jonatan ikke lenger var blant de levende, så leser du om Jan Samuel, det er første kapittel og det 26. vers, at det var et gjensidig forhold. Der sier David om Jonatan: du var meg hjertelig kjær, din kjærlighet var meg dyrebarere enn kvinners kjærlighet. Noe vakrere forhold mellom to personer er ikke omtalt i Bibelen enn forholdet mellom David og Jonatan. Og det var gjensidig. Og noe vakrere forhold er ikke omtalt i denne verden enn forholdet mellom en troende og Kristus. For det er et gjensidig forhold. For der er det Herren som elsker deg. Og du som er en troende, du elsker han igjen, fordi han elsker deg først. 1. Johannes brev, det 4. kapittel og det 19. vers. Han fikk han kjær som sitt eget liv. Og der står: vi, for et under, vi elsker. Men når vi elsker, så har det sin grunn i noe vi har hørt. Jonatan begynte å elske. Det var noe som tente, en kjærlighet som tente som ikke hadde vært der før. Da vakte du altså til livet en kjærlighet som ikke hadde vært der før. Og det var på grunnlag av altså han som elsket meg først. Så elsker vi han igjen. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og han elsker han, fikk han kjær som sitt eget liv. Jeg skal si det for følger. Når en synder i denne verden får høre evangeliet om det som skjedde på Golgatas kors, får høre det slik som det i realiteten foregikk, slik at det får en dragende makt på din sjel, og det forandrer ditt sinnelag imot Kristus, så du begynner å elske han igjen. Da blir det ikke å elske med ord. Vi elsker ikke Herren med ord. Jonatan elsket ikke David bare med ord, at det var noe han sa. Det var ikke bare noe det var sagt om han, men når Jonatan fikk David kjær som sitt eget liv, så fikk det åpenbare følger som jeg leste om. Og Jonatan, følgen av at Jonatan fikk David kjær, det var det som du leser i det 4. vers. Og Jonatan tok av seg. Det er ting som vi tar av oss når vi får Herren kjær. Da blir det ikke at jeg sier: å, nå er jeg jo glad i Herren. Vi elsker han ikke bare i ord, men i det øyeblikk at jeg blir glad i Herren, så tar jeg av meg noe av det som har vært min ære og min stolthet før. Det som har vært livet mitt før. Det som har vært aldeles min ære. Det som jeg setter alt inn på. Han tok av seg. Og det han tok av seg, det var, han tok av seg den kappe han hadde på. Og det var ikke en hvilken som helst slags kappe som Jonatan tok av seg. når han ble glad i David. Det var kronprinskappen det. Det var den kappen som vitner om at han var Sauls etterfølger på tronen. Det var den kappen som vitner om hva han hadde i vente som Sauls sønn. Og det er noe som er kastet av oss når vi blir frelst. Han tok sin kappe av. Det er ikke alle som har så mye å ta av som Jonathan hadde å ta av. Det er ikke mange som har så mye å ta av når de vil bli frelst som Saulus ifra Tarsus hadde. Han hadde også en kappe, og den kappen som Saulus ifra Tarsus hadde, så ble Paulus. Det som var meg en vinning, altså, sa han, det har jeg tatt av. Han hadde en kappe på seg, han. Han var en fariseer, han hadde livet så fint og rent med, altså, at det er livet mitt, det er mye ære. Jeg skal ikke si noe om det. Han tok i alle fall kappen av seg. Det var litt av en kapitulasjon. Den kappen, når han kom hjem igjen til far sin, uten den kappen, så visste han konsekvensen av det. Da kom han til hjem som Sauls kronprinsen, og kom han kappa løse. Da var han ikke vel ansett i Sauls øyne lenger, når han hadde kastet av seg den kappen. Men han tok av seg den kappen, for nå var hans hjerte og sjel vunnen av David. Jeg skal ikke skildre noe av det. Jeg skal bare nevne like så. Det var ikke bare kappen som gikk, men like så. Sine krigsklær, ja, endå sitt sverd og sin bue og sitt belte. Kan du tenke deg noe som kan symbolisere en større total kapitulasjon? Han kapitulerte totalt. Han tok av seg sin kappe. Han tok av seg sine krigsklær. Han gav ifra seg sverdet. Han gav ifra seg buen. Og han gav ifra seg beltet. Hvordan hadde han tenkt å overleve når han kom hjem? Når han hadde tatt beltet av seg. Vet du hva beltet er for noe? For en soldat. For en som var soldat, og som ikke var en alminnelig soldat en gang, men som var kronprinsen, altså. Så var generalen i Sauls hær. Belte. Jeg skal lese bare om det belte, hvorledes det står omtalt i profeten Esaias. Det 11. kapittel og det 5. vers. Trofasthet er belte om hans lender. Det belte som Saul hadde på seg, det var et belte hvor han hadde lovet troskap imot Saul. Det var et belte han hadde fått av far sin og måtte love han troskap. Og nå gir han den troskapen ifra seg. Så når han kommer hjem uten det beltet, så kommer han igjen med løftebrudd til Saul. Han hadde kastet av seg alt det så han hadde lovt. Den trofastheten og alt det der, nå hadde han gitt det til David. Jeg kan ikke få sagt det. Det kan jeg ikke. Men jeg kan i alle fall prøve å vitne for deg. At den som har fått hørt om den Herre Jesus, om det han gjorde på Golgata, med en sådan virkning at det dro, kjente en dragelse i min sjel, og så forandret det sinnelaget mitt, jeg ble glad i Herren, så måtte jeg ta av meg, og så måtte jeg love troskapet imot han. Jeg gav han min troskap, løfte, jeg gav han det belte, Jesus. Meg selv
Jeg, de bringer. Så er det deg jeg lover troskap. Jeg som har lovt en Saul troskap. Nå er det deg. Jeg lover troskap. Du lover troskap imot den som du er blitt glad i. Det var et uttrykk for at denne kjærligheten som var tent, den var reell. En kjærlighet som ikke er forbunden med trofasthet og troskap. En kjærlighet mellom en gutt og jenter som ikke er forbunden med troskap. Det er ikke verdt, altså i sure sild skal jeg fortelle deg. Det som herliggjøres i våre dager, det er altså et satanisk fyrverkeri som verden aldri har sett maken til. En herliggjøring av forholder, kjærlighetsforholder, uten trofasthet. Du kan bare se deg omkring, hva som følger med slikt. Og så har Satan lykkes på det samme området å føre inn slike tro-kjærlighetsforholder mellom mennesker og Gud, som ikke er forente med troskapsløfter. Den som blir glad i Herren, han gir Herren sitt belte og sier, og det er det Jesus, jeg vil være tro imot. Du kan være ganske sikker at det virker slik. Jeg kunne ha lyst til å sagt noe. Mye mer om det. Jeg skal holde meg igjen. For et vidunderlig forhold som er beskrevet av disse to, som elsker hverandre sånn som de to gjorde, som er det vakreste, det beste, den største, den mest effektive illustrasjon av et forhold mellom et synderhjerte som er vunnen av Herren, og som elsker Herren ikke på munnen, i ord bare, men i gjerning og i sannhet. Ja, nå skal du få høre mer om Jonathan. Vi skal høre mer om han under dette bibelkurs. Det skal han i de siste minutterne av denne timen. Så vil jeg få lov å trake frem noe av hvorledes, og dette er det mest brennende aktuelt for enhver som har et slikt forhold til Herren. I beretningen og i beskrivelsen av Jonathan og David, så har det min største interesse å få kjennskap til hvorledes forholdet mellom Jonathan og David fungerte i praksis. Hvorledes Jonathan skulle oppføre seg i en sånn fryktelig vanskelig situasjon. Spenningssituasjon som nå var oppstått. Der var en kronprins hos Saul, og nå var hans hjerte vunnen av David, og nå hadde han lovt David trofasthet og troskap. Hvorledes skulle han praktisere dette i det praktiske liv, når han nå skulle fremdeles leve i dagliglivet? Jeg vet ikke om noe avsnitt i Bibelen som har vært meg til større hjelp for å vite hvorledes jeg skal oppføre meg i det praktiske liv når jeg skal være tro imot Herren, fordi jeg elsker Han, som den hjelp jeg har fått ifra denne beretningen. Og det var derfor jeg hadde lyst til å prøve å dele. Jeg vet, fordi jeg ble en gammel, det har sine fordeler, men det har også sine uhyggelige ulemper å bli gammel. Ikke med at jeg blir gammel og blir kortere stående og leve, altså.
Men det har altså sine ulemper å bli gammel. At du har altså en sterk legning til å ta altså hensyn til altså alt det som har blitt dine venner nede gjennom året, som du setter pris på å bli glad i. Så skal du ta hensyn der, og så skal du ta hensyn der, og så skal du ta hensyn der. Og til slutt så blir du så hensynsfulle til alle mennesker at du har i grunn ikke noe å si i det hele tatt. Det er det beste. Og når det gjelder dette med Jonathan, så har jeg altså blitt såpass gammel at jeg vet at her er det ømfintlige saker altså. Og jeg vet at bare med å berøre det som jeg nå altså bare skal lese og trekke fram, altså, så vet jeg det altså at det er så ømfintlig, altså at, ja, jeg kan mest ikke si, jeg er i alle fall redd for konsekvensene. For jeg har registrert sånne konsekvenser nede gjennom livet. For altså, det er ikke alle som hører Herren til, som ser likt på historien om Jonathan og David. Det er ikke alle som har samme oppfatning. Og det er i grunn kardinalpunkter, altså, dette her. Det er aldeles, altså, av det mest ømfintlige og det fineste som fremstilles i forholdet. Jeg vil prøve å påvise enkelte ting ifra dette som jeg rent personlig har som et forbilde. Det som får andre troende velger seg andre forbilder enn David og Jonathan. Det får du. Men jeg har funnet her, det er et av de vakreste, det som tiltrekker meg mest. Etter hvert som du skal få lese om det, så skal du få høre hvordan David uttrykker, altså, og får sine ønsker oppfylt av denne personen. Og var det noe jeg ønsket av hele min sjel, så var det at mitt liv så langt som det stod til, kunne innrettes praktisk slik som han ønskte det. Jeg kommer aldri til å kunne leve syndefritt, det klarte ikke Jonathan heller. Men han levde og handlet etter de ønsker som Jonathan, som David gav uttrykk for. Jeg skal ikke komme inn på mange ting nå, bare til slutt i denne time få nevne for deg et ømt punkt. Men det er en løsning på det her, altså. Her er spenningsforhold og forbidige lag for den som hører Herren til. Davids forhold til David fra denne dagen av, det var at han var tro imot David. Han var trofaste imot David. Men samtidig som han var trofast imot David, så forble han lojale imot Saul. Det der, det er altså et spenningsforhold. Et forskrekkelig spenningsforhold. Han brøt ikke av alle sine forbindelser med Saul fordi man ble trofaste mot David. Han var trofaste imot David hele veien. Og så forble han lojale imot Saul. Ja, selv om Saul forblei i fiendskap imot David til sin dødsdag, så forblei Jonathan lojale imot Saul til sin dødsdag. Dette er altså et ømt punkt, og det er mange som ser på det annerledes. Kanskje mange også i denne forsamling. La oss i alle fall ikke ryke og klare av den grunn. Altså, beretningen om David og Jonathan står nå her. Og før timen er slutt, så kanskje jeg kunne ha fått lov å gitt deg en oppskrift til en løsning på dine spenningsforhold og slik som ditt liv skal leves når du skal være trofast imot Jesus. Og være lojale Jeg skal bare lese noen av de som Herren sier i det nye testamentet, så er det ikke forbildet seg grunnlaget for læren, men det er bare en illustrasjon av de nytestamentlige sannheter. Og i det nye testamentet, selv må holde oss til forbildet, selv om Saul forblei, ikke bare i fiendskap imot David, men i et stadig økende, intenst, fiendskap som vokste imot David, så forblei Jonatan lojale imot Saul hele veien. Romerbrevet, det 13. kapittel og det første vers. Romerbrevet 13:1. Altså her har jeg og du blitt glad i Herren, og så har vi lovt han trofasthet, og så lever vi i et land i dag, Norge, som ikke lenger er sånn som det har vært. Vi har fått øvrigheter som slettes ikke er slik som øvrighetene var når jeg var en ungdom og vokste opp. Vi har fått øvrigheter som er mye mer gudfienske i dag enn de har vært noen gang før. Det bare øker år for år, akkurat som det var i Jonatans tid. Og så står det i Romerbrevet 13:1. Vær sjel, være lydige imot de foresatte øvrigheter. En skal være trofaste imot Herren, men en skal være lojale og lydige imot øvrigheten. Selv om øvrigheten er gudfiensk, selv om øvrigheten øker i intensitet i sitt fiendskap imot Kristus, imot Gud, så er det et tydeligt og klart ord: vær sjel. Og Jonatan var lojale imot Saul, som var øvrigheten på hans tid. Det var Saul som var konge. Selv om han var en forkastet konge, så var han ikke forkastet på den måten før han endelig ikke var blant de levendes land mer. Så der står det. Så står det, jeg skal ikke nevne noen mange av de, jeg skal lese 1. Peters brev, det 2. kapittel og det 13. vers. Fordi vi er glad i Jesus, fordi vi har lovt Jesus trofasthet og vil være tro imot Jesus, så står det, vær derfor all menneskelig ordning undergitt. Vi skal være tro imot Kristus, men samtidig så skal han være lojale, undergitt, altså bøye oss under all menneskelig ordning. Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Herrens skyld, for således er det Guds vilje å målbinde de uvettige mennesker, om Gud en gang kunne gi de omvendelse. Jeg kan ikke si det. Det får bare stå med det. Jeg skal prøve å lese fra det 19. kapittel, hvorledes denne lojaliteten viste seg, som Jonatan fortsatte å vise seg mot Saul, selv når han var tro og trofast imot David. Det påførte han en spenning i lidelser, men det er i alle fall noe som er vidunderlig godt, å ha klarhet i sitt forhold, at jeg samtidig kan være tro imot Jesus, når jeg er undergitt og er lydig imot en øvrighet og en ordning som står Gud imot. Følger du med? Dette her er brennaktuelt for oss, hver eneste en av oss, i uansett hva slags livssituasjon du står i. Og det blir mer tilspisset for hver bidige dag, for alle lover og alle ordninger blir mer gudfienske for hver dag som går. Og så skal han få lov å ha en god samvittighet, en overbevisning, jeg skal få lov å leve i troskap imot Kristus når jeg underordner meg, når jeg er lydig imot alle disse menneskelige forordningene. I det 19. kapittel og det 4. vers, der viste det seg hvorfor han skulle være lojal på denne måten, selv om han var tro imot Kristus. Og det der, så det kniper for mitt kommen. Det kan jeg bare melde. Det står, og Jonatan talte vel om David til Saul, sin far. Jeg har lovt en troskap mot Jesus, så har vunnet mitt hjerte. Og så har han sagt, du må bare underordne, du må bare lydige, og når du er hos dem, så må du tale vel om meg. Du må tale vel om Jesus til deg som står han imot. Kanskje du skal kunne vinne noen av dem ved at de får høre. Du taler vel om han, så kan også deres hjerte drages, og så kan de bli glad igjen. Så vil de som er hans fiender, de vil bli smeltet som fiender og bli vunnet for Herren. Jonatan forble lojal mot sin far, og så var han der. Til tross fordi han hadde lyst til å være hos David, så forble han der. Og så brukte han anledningen å tale vel om David for de som sto han imot. Jeg kan ikke heller si noe mer om det. Jeg kaster bare oppmerksomheten for det. Og så står det at Jonatan sa til ham, jeg har i alle fall funnet oppskrift. Jeg har i alle fall oppskrift. Jeg har i alle fall det som er forbildet på det beste forholdet mellom en troende og Kristus i denne verden. Du må tale vel om Jesus til deg som er hans fiender. Og så skal du si, sånn som han sa, kongen skulle ikke gjøre urett mot sin tjener David, for han har ikke syndet mot deg enn det han har gjort. Det han har gjort, det har vært til stor nytte for deg. Å, vi kunne tale vel om den Herre Jesus til hvert ufrelst menneske, så står Gud imot. Og så sier disse ordene, Jesus har aldri gjort noe urett imot deg. Han har ikke gjort noe så du kan anklage han for og klage han for. Men det han har gjort, det han har gjort, det har vært til store nytte for deg, det må du innrømme. Og hadde ikke han gjort det han gjorde på Golgata, hadde ikke David gjort det han gjorde imot Goliat, far, så hadde du ikke vært blant de levende. Hadde ikke Jesus vært på Golgata, så hadde du vært dødsens. Så er det bare en evig fortapelse. Det er bare et eneste budskap. Hvorfor han satte sitt liv på spill og slo filisteren. Det var ikke bare slik med Jesus at han satte sitt liv på spill, men han satte det til når han slo filisteren. For å gjøre deg vel, du må fortelle det til deg som det gjelder. Du må være tro imot Jesus og lojale mot de ufrelste og fortelle det. Og være i deres nærhet. Sørge for at du ikke forlater dem, men holde ut om de aldri så hardt. Fortell om Jesus. Om det han gjorde når han ikke sette livet på spill, men når han sette det til for din skyld. Han døde for deg, just for deg. Og Herren lot hele Israel vinne en stor seier. Du så det selv.
og du gledet deg. Hvorfor kan du leve i fiendskap imot en som har gjort så mye godt? Hvorledes kan du stå Jesus imot, som har gjort så mye godt for deg? Det er vår oppgave. Det er det som vi har, å være tro imot Kristus, å være lojale imot et hvert ufrelst menneske, og fortelle om å være der. Du verden, for et forhold i ditt samfunn, Herre Jesus, som om her. Når han er der i dette samfunnet med den Herre Jesus, så får han bare en lengsel, så får han bare lyst. Det er det eneste ting. Jeg vil få lov å takke deg, vår evig gode Gud. Det er bare takknemlighet. Det er bare gjenkjærlighet. Det er som man synger sangen, så svak en gjenklang av din kjærlighet. Men det pipler, det kjenner du. Det vet du, du som vet alt. Hvor somme tider, så pipler det over. Når vi er sammen, når vi blir så påvirket, når vi blir så oppmuntret, når vi blir så fylt av kunnskap og kjennskap om deg, Jesus, og blir, Jesus, måtte vi være tro imot deg, og måtte vi være lojale med å bringe og tale vel om deg rundt omkring, at vårt vitnesbyrd ikke stilner av. Vi ber om ditt Jesu navn.